Татарстан бөтен Россиядән һәм башка илләрдән килгән туристларны җәлеп итәрлек кызыклы урын. Туристик тармагы ел саен республика бюджетына 40 миллиард сумга кадәр акча китерә. Бу хакта республиканың туристик буенча дәүләт комитеты коллегиясе утырышында Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Татарстан җәлеп итүчән туристик үзәкләренең берсе, чөнки безнең күп милләтле республика, анда һәр халык үз телен, үз тарихын, мәдәниятен саклый, әмма имехи төбәктәге тарихи объектларның сакланышы, безнең күрсәтерлек һәм туристның кызыксынуын уятырлык байлыгыбыз бар. Моңа киләчәктә тагын да күбрәк игътибар бирергә кирәк дип саныйм. Туристик өлкәсе бюджетка салым рәвешендә 40 миллиард сумнан артык акча җәлеп итә дип белдерде ул. Татарстандагы кебек туристик объектларның төрлелеге бер кайда да юк диярлек. Бирәк тә бу ЮНЕСКО мирасы объектлары саны буенча, алар республикада 4-тәү. Татарстанда туристик үсеше Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итүдән башланды. Анда бик күп дәрәҗәле кунаклар катнашты. Шуннан бирле республикада туристлар агымы 8 тапкырга арткан. Бу турыда туристик буенча республика дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов әйтте. Соңгы 2-3 елда туристик инфраструктурасы тиз үсә башлады. Шул исәптән моңа бөтен дөнья дәрәҗәсендәге вакыйгалар, бөтен дөнья җәйге универсиадасы, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты, футбол буенча дөнья беренчелеге, Эшче һөнәрләре чемпионаты, БРИКС дәүләт җитәкчеләре саммитта йогынты ясады дип билгеләде ул. Аның сүзләренчә, Татарстан туристлар агымы буенча Идел буе федераль округында тотрыклы лидерга әйләнгән. Казанда җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсенең йоңмаклау коллегиясе узды. Ведомство белгечләре 2025 елда республика җинаять үтәтү системасының оператив хезмәт, җиштерү хуҗалык һәм финанс икътисади эшчәнлегенә йоңмак ясадылар. Быелга бурычлар билгеләделәр. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов, Россия җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең САК һәм конвой идарәсе җитәкчесе Сергей Елисеев катнашты. Алексей Песошин, республика җитәкчелеге исеменнән идарә хезмәткәрләренә хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәләре өчен рәхмәт белдерде. Республикада мәҗбүри эшләргә хөкем ителгәннәргә урыннар билгеләү һәм эшкә урнаштыру өчен шартлар тудырылган. Әлеге төр җәзаны гамәлгә ашыру өчен предприятиеләр һәм оешмалар базасында беренче сәтү үзәге һәм аның 8 участогы эшли. 2025 елның ноябрендә Казанда 1000 урынга исәпләнгән яңа тикшерү изоляторын файдалануга тапшыруга рөхсәт алынган. Идарәнең министрлыклар, ведомстволар, башка дәүләт һәм муниципаль заказчылар белән җиңел сәнәгать продукциясе, мебель җитештерү буенча эше уңыш алып барыла. 62 миллион сумлык килешүләр төзелгән. Хөкүмәт телгәннәргә һөнәри белем бирү училищеләрендә төбәк хезмәт базарында кирәкле 30 һөнәр буенча алып барыла. Барлыгы 1591 кеше белем алган. 2025 елда халык контроле системасына 89200 мөрәҗәгать тапшырганнар. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта әйтелде. Гаризаларның 76%, ягъни 69000-гә якыны тикшереп чара күрелгән. Мөрәҗәгатьләрнең күп өлешен цикландыру һәм инфраструктурага кагыла. Бу категория буенча 39200 мөрәҗәгать кергән, шуларның 31400-е тикшерелгән. Икенче урында юллар темасы 27800 мөрәҗәгать юл өстегенең сыйфатына, хәрәкәтне оештыруга һәм транспорт инфраструктурасының башка аспектларына кагыла. Бу категориядә 18200-дән артык мөрәҗәгать уңай нәтиҗә белән тәмамланган. Бу тиешле юл участоклары ремонтланган дигән сүз. Халык контроле системасында популярлык буенча 3-нче урында тра коммуналь хуҗалык өлкәсе. Монда 10100 мөрәҗәгать теркәлгән. Казанда 2026 елда рекордлы иртә срокларда күп фатирлы йортларына капиталь ремонтлау программасын үтәүгә керештеләр. Ремонт бригадалары инде 6 йортта эшли башлаган, ә быел барлыгы 163 объектны яңарту күздә тотыла. Беренчеләрдән булып Вахитов районында Товарищская урамындагы 28-70 йортта урнашкан кирпичтән салынган 5 катлы йортта түбә алыштыралар. Йорт 1969 елда төзелгән, 9 подъездга исәпләнгән, анда 300-гә якын кеше яши. Капиталь цикландыру программасына йорт эчендәге барлык инженерлык системаларын, салкын суу, канализация, жоллук һәм электр белән тәэминитүне алыштыру, шулай ук түбә, фасад һәм подвалларны ремонтлау кертелгән. Йортта яшәүчеләр мөрәҗәгате буенча түбә алыштыруны 2026 елга күчергәннәр. Пайдаланучы эшләрне март аенда тәмамларга ниятли. Казанның Ломжы гвардияшылар Бондарен курамларындагы 5 йортта инженерлык шелтәрләре алыштырыла. 2026 елда башкалабызда капиталь ремонт программасын финанслау күләме 2 миллиард 890 миллион сум тәшкил итәчәк. Узган ел шәһәрдә 179 йорт ремонтланган, ә капиталь ремонт программасы башланганнан бирле 4000-дән артык объект яңартылган. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин республикабыз журналистлары белән очрашып, белемнең дәрәҗәсен күтәрү турында сөйләште. Сыйныф җитәкчесен дәрес бирүдән азат итүгә тукталып, ул болай диде:
"Әлбәттә, безнең бу бик шидерекле мәсьәлә. Мондый экспериментлар булгалады инде бу. Айрым сыйныф җитәкчеләре куйсак дип. Сыйныф җитәкчесенең дәрәҗәсе күбрәк була, әгәр дә нидә булса предмет укытса. Мәсәлән, икенче кадрлар кытлыгы. Каян аларга анда айрым гына. Чөнки ул сыйныф җитәкчесе белеп бетергән тиеш бүтән баланың эчтәлеге. Менә укыту процессыннан аерыла икән укытучы сыйныф җитәкчесенә булып. Әле ул да үзе аклап бетермәгән очраклар булды, чөнки безнең анда ирек юк инде. Шуңа күрә без хәзер вакытта өйрәнәбез, чөнки бу бик четерек мәсьәлә. Ике якны бетерергә кирәк.
Бу бәхәсле мәсьәлә. Әлеге хакта киләсе дүшәмбедә Яңа көн программасында тулырак сөйләшербез.